9 мая ў рымскай базыліцы Санта Марія Маджора адбылася святая імша за Еўропу, падчас якой прысутныя даручылі Богу ўсе страхі і надзеі грамадзян кантынента. У абліччы вялікага эканамічнага крызісу ў Еўропе, які прывёў да маштабнага беспрацоўя і аднаўлення розных відаў экстрэмізму, еўрапейскія каталіцкія іерархі заклікалі вернікаў да паглыблення веры і вывучэння сацыяльнай дактрыны касцёла. Святую імшу ўзначаліў кардынал Пэтэр Эрдо, старшыня Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. У сваёй гамеліі іерарх заклікаў вернікаў прасіць сілы і радасці ў пана для касцёла ў Еўропе, а таксама шанаваць святых апекуноў Еўропы, якія дапамагаюць на шляху нашай агульнай гісторыі, што з'яўляецца прасторай для місій і новай евангелізацыі. Святыя апекуны ўмацоўваюць тоеснасць хрысціянскай супольнасці, падкрэсліў кардынал Эрдо. Венгерскі іерарх нагадаў аб важнасці адзінства паміж мясцовымі касцёламі ў Еўропе і іх сумеснай дзейнасці. Кардынал падкрэсліў неабходнасць прымірэння Еўропы з самой сабой. Еўропа не павінна адчужаць і адмаўляцца ад свайго мінулага і паўнаты сваёй сучаснасці, а таксама ад жыццёва важных сіл, якія вызначаюць шлях для яе будучыні, звярнуў увагу кардынал Эрдо.